Benedikti 16 emëroi me Zot Francesco Coco Palmieron, kryetar të Këshillit Papnor për tekstet ligjore. Kryetari i ri, 68 vjeç, zë vendin e kardinalit Julian Herranz Casado, që doli në pension. I mëzot Coco Palmiero, shuguruar me shtar në vitin 1962, profesoris drejtës kanonike në Fakultetin Teologjik të Italisë Jugore nga viti 1966 deri në vitin 1999, vitet e fundit ka shërbyer si i peshkëndhimës i Milanos, si dhe kryetari Komisionit i Peshkënor të Konferencës i Peshkënore Italiane për problemet juridike. Autori shumë publikimeve me karakter juridike baritor, është antari gjykatës së lartë të Sinjaturës Apostolike. Papa emëroi zë vend sekretare sekretar të njëjtit Këshill Papnor, përkatësisht i mëzot Bruno Bertanjen dhe i mëzot Ignaz Kinketru i prelaturës të Opus Dei.